Daric.
Правителството с план за действие при всички възможни рискове заради напрежението в Македония. Къде са парите от КТБ да проверим международен одит, предлагат от Реформаторския блок. Убиецът на детето от куфара в Пасарел остава в ареста за постоянно.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Ако всяка медицинска сестра работи само на едно място, голяма част от лечебните заведения в страната трябва да бъдат закрити поради недостиг на персонал. Това заяви Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. По думите на един лекар у нас се пада по 0,9 медицинска сестра. По повод идеята на здравния министър Петър Москов от следващата година заплатата на една медсестра да бъде 1000 лева, Василева е категорична, че стартовото възнаграждение трябва да бъде поне 3 минимални заплати. Чуйте още от председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в информация на Виктория Нинуск.
В момента в България практикуват професията си 26 200 медицински сестри и 3500 медицински сестри в пенсионна възраст, които работят на пълен трудов договор. Реалната цифра, която трябва да имаме, за да удовлетворяваме качествено здравните грижи на нашето население, трябва да бъдат 55 000 медицински сестри и още около 12 000 други професионалисти по здравни грижи. В България на един лекар се пада 0,9 медицинска сестра. Това съотношението дори 1:2, което е пожелателно за Европейския съюз, ние не можем да го спазваме. Ако всяка медицинска сестра или акушерка работи само на работно място, голяма част от лечебните заведения трябва да бъдат закрити поради недостиг на персонал. И трябва нещо да се направи. Дори министър Москов си позволи да каже, че в следващата година заплатите на сестрите ще бъдат 1000 лева. Е, ние не сме съгласни. Ние искаме 3 минимални заплати да бъдат стартовата заплата на сестрата.
Герман Костин, обвинен в убийството на 5-годишният Никита Леонтиев, остава в ареста за постоянно, реши Софийския градски съд. Припомням, тялото на детето беше намерено в куфар край Софийското село Пасарел. Прокуратурата твърди, че смъртта на Никита е настъпила между 8 и 10 февруари. По кърпа, с която е било увито тялото на детето, е намерен генетичен материал на Костин. Повече от 7 часа вчера защитата на Костин се занимаваше с материалите срещу него, събрани в 10 тома. В съдебната зала стана ясно още, че Костин се хвалил като ветеран от Афганистан, където заповядал да бъдат избити жителите на цяло село заради неподчинение. От това, че не сме в Шенген само губим, България вложила много в сигурността на европейските граници, като техника и човешки ресурси. Затова без ясна дата за присъединяването ни към шенгенското пространство няма как да планираме и приобщаването си към проекта «Интелигентни граници». Това каза в Бургас вице-премиерът Меглена Кунева. Тя провери сигурността на морската гара и на летището. Повече от Веселин Максимов.
Министър Кунева се запознал отблизо с съоръженията и техниката, осигуряващи спокойствие и сигурност. Тя отказа да се ангажира с предполагаема дата или срок за влизането ни в Шенген.
В началото, откакто започнах с тази офанзива буквално за Шенген, страните, които бяха против, са 7, сега са 1,5.
Вице-премиера обяви, че е направила всичко възможно мнението на скептичните страни членки от Европейския съюз относно нашето участие да бъде променено. И обясни, че те се делят на 2 основни групи.
Едната е тенденцията на затваряне и казват, не е толкова опасен света, че трябва да се затворим и да не пускаме никой. Разбира се, знаете, че има и националистически, и популистски гласове, които не искат в една благоденстваща страна да има каквото и да било движение на хора, типично за Европейския съюз. Другата по-голяма група страни смята точно обратното, че в момент, в който имаш опасност, ти се събираш и тогава правиш една много по-голяма и много по-силна войска, буквално, за да можеш да пазиш границите. Това е външна граница. И България изпълнява по забележителен начин.
Меглена Кунева обаче отказа да назове двете страни, които са против България да влезе в Шенген.
По-добре да не говорим. По-добре да замълча тук. Защото не е приятно да се казват имената на страните, които са скептични, с тях се работи, докато обърне мнението. Извинявайте, ама наистина, ще си създам допълнителни проблеми. Бръзват го с механизма, нищо свързано с самата безопасност на границата. Връзва се обаче с механизма за наблюдение и оценка на съдебната система и на вътрешния ред и казват, докато не оправите съдебната система и вътрешния ред, няма влизане в Шенген.
Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Съветът по национална сигурност към Министерски съвет проведе заседание във връзка с напрежението в Македония. След заседанието вицепремиерът Румяна Бъчварова увери, че имат план за действие при всички възможни рискове. Външният министър Даниел Митов призова за решение на проблема през реформи, които се очакват в Македония от много време. Не искаме да видим Македония в състояние от преди Охридските споразумения, посочи Митов. От правителството призоваха за разследване на смъртта на 8-те полицаи при операцията срещу въоръжени албански бойци в Кумуново. Бъчварова допълни, че към момента няма регистрирано повишение на приезжащи от Македония хора, но управляващите са готови с мерки, ако до това се стигне. Независим международен одитор да започне незабавна проверка на КТБ още през месец май, поискаха от реформаторския блок от финансовият министър Владислав Горанов. Призивът е отправен чрез парламентарно питане от депутата Мартин Димитров. Персонално се обръщам към финансовия министър с настояване да не се губи повече време, заяви той пред Дарик. Депутатът припомни, че тази законова възможност за проследяване на парите от външен одитор е създадена наскоро. По думите му, парите трябва да бъдат проследени, а отговорните хора подгонени и наказани. Одиторската фирма трябва да бъде наета още този месец, а първите резултати да се видят до есента. Димитров заяви, че ще настоява докладът и списъкът на отговорните лица да стане публичен, а не да се изпрати директно на прокуратурата. До момента за международен одит на КТБ са искали освен реформаторите, още ГЕРБ, БСП и ДПС. Информацията е на Илия Вълков. Над 3 милиона и 400 хиляди българи или близо 50% от населението у нас живеят около или под линията на бедност. Това сочат данните на Евростат, цитирани от Социалното министерство. Линията на бедност у нас към края на 2014 година е 286 лева на човек месечно. Според Евростат, под нея са около 13% от хората у нас, допълва вестник Сега. Останалите са заплашени от бедност, за такива се смятат хора, които преживяват с не повече от 60% от средния доход за страната. Хората у нас, които живеят нормално, т.е. вземат над издръжката за живот, са около 20% или около 1 милион и 470 хиляди души. Отделно над 192 хиляди българи между 15 и 64 години са обезукоръжени. Не работят, но и не търсят работа, защото не вярват, че ще намерят. Наскоро Институтът за пазарна икономика изнесе данни, че всеки десети у нас е живял в дълбока бедност през 2013 година.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В руския курортен град Сочи днес пристига държавният секретар на Съединените щати Джон Кери. Негови домакини са президента Владимир Путин и министъра на външните работи Сергей Лавров. Според агенция Новости, Кремъл очаква от Кери нови предложения за постигане на решение в Украина. От Сочи Кери утре ще замине за Анталия, където ще има среща на външните министри от НАТО и Украина. Саудитският крал Салман отказа участие в среща, организирана от американския президент Барак Обама. Тя ще се състои утре в Кемп Дейвид и в нея са поканени лидери на страните от Персийския залив. Според новинарските агенции, отказът на Салман е признак, че ръководителите на арабските страни от Персийския залив са недоволни от безразличието на Съединените щати към поведението на Иран и може да откажат да одобрят ядреното споразумение с Техиран, което Обама иска да постигне. На форума в Кемп Дейвид утре Саудитското кралство все пак ще бъде представено, но от престолонаследника на Салман и военният министър на страната. Китай нито потвърди, нито отрече информацията, че води преговори за военна база в Африка. От Пекин отговориха, че Китай иска да допринесе по-силно за мира и стабилността в региона. Припомням, президентът на Джибути беше казал за Франс Прес, че се водят преговори и той е готов да приветства присъствието на Китай. Джибути е бивша френска колония, разположена в Африканския рог и граничеща с Сомалия, Еритрея и Етиопия. Там военни бази вече имат Съединените щати и Франция. Френският президент Франсуа Оланд призна, че е част от поколението, запалено от личността на Фидел Кастро и кубинския режим. Кубинският мит е действително съществуваше във Франция. Левите интелектуалци смятаха, че Куба предлага решение на трудното уравнение между социализма и свободата. Френският президент най-сетно успя да се срещне за час с бащата на кубинската революция в резиденцията му в Хавана, рядка привилегия за западен държавен глава, пише днес френският вестник Фигаро. Беше много информиран, много добър, заяви Оланд и допълни, че Кастро е избегнал да говори за актуални политически теми, за да не си присвои сферата, запазена за брат му Раул. Облечен с карирана риза и горнище на Анцо Кадидас, Кастро говори предимно за Франция, за срещите си с Франсуа Митеран. Земеделие, прехрана, климат, такива са сегашните грижи на Фидел Кастро, който обсъди надълго и на широко с френския президент, пише още вестник Монт. Историческата визита на Оланд, който е първият западен лидер, посетил Куба след неотдавна обявеното сближаване между Вашингтон и Хавана, се вписва в рамките на икономическата дипломация, насърчавана от Лоран Фабиус, откакто стана външен министър на Франция, допълва изданието. Няколко договора с френски фирми бяха подписани по този повод, уточнява Монт. 179 милиона и 400 хиляди долара. Точно толкова струва от снощи платно на Пабло Пикасо, което подобри рекорда за най-скъпо произведение на изкуството. Платното от 1955 година алжирски жени смени собственика си, след като беше продадено на търг от Сотбис. При начална цена 100 милиона с наддавания през 1 милион на няколко участници по телефона, цената беше вдигната до 160 милиона, докато накрая стигна 179 милиона 365 хиляди долара. Самоличността на купувача не беше оповестена. Най-високата до сега сума, платена за произведение на изкуството, беше за картина на Франсис Бейкън, продадена през 2013 година за 142 милиона долара. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 23 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, леки успешен ден!